kun radio sagale amerikati. Radio sagale amerika sagantana fano romo sambataf dirbat galgala ke sa sala ma folakka anga sa sadit saganta satellite nile satin tamsas ammajal qaba Fagof diorra satellite nile satin kan lenu caqasa jirtan agge fatoni kenya tamoltan Kesum mesitun kesanarra antujube horati. Saganta kenyat umura torbani kanar arratti gabasale torban kana kesa tamsafa meture kesa kanen ijota an radebiun isan agesefna.
Obbolamma Magarsa, Republiki Demokratoa Federala Etiopiatti Ministera Ministri Ittisa
Falasama Idamu fi walitti baqu parti le ratti akawali ngalle haqa Radio Sagale America ifsani jiru qabqi ratti mormi diesan enna ifsan
Waluma gale jal kabarra kase wanan ittin amanne tawu komo korewo jira wochistu dafis hundafu bal inan ifsen jira walitti baqu parti kana sirri miti yo sirriste yero samiti wane jereti amanuf ijennodu makotin kana ala of godetanin kana nijuru mali fi intawo kana ni jede tokofa noti hoganto no romo sabni oromo no amane ga figur gudda oromo no amane no tikene rutu jir ifini davis na jennenus wada galle fi ga fi kana ummani kenya parti akabiyatti amma hundai kana ne tonte odp dani kana gafi sabakana etonu inde bisin kana godun sirri miti wadanya chuta kana fiya kana kayno tikennetti nu debi sutunu rajrata kanje
dagge foto ta kenya gutumma gafi debi kana parti sanira debi akkargannetti fudanne kadiyannu ta ubesifna
torban dabarsine kana kesa oromia magalu sadadda kesa tbala konkulata mudaten lubun namasoddomi jawli darbera commission ni policy oromia balankun Konkolaachistoonni of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e dhaqqabe jedhu wixata darbe kan Tsahaay Daamxoo gabaaste kuno.
Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbiirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasaa waliin guddatan yoomiyyuu mul'atarraa odeeffadheera.
Guutaa ijoollee ta'een beeka. Aanaa horrootti kan dhalate. Yeroo bishaan daaknu yeroo horii eegnurraa kaasin beeka. Achi booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti. Saancha waasaa yookaan sooshiyoolojii dha kan inni barate achi booda NGO garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture fakkeenyaaf World Vision faa damee naqamtee irra ture achi booda gara asoosaa deemee akkasumas NGO tokko keessa hojjetaa ture boodana kanaa gara Adaamaa NGO baqattoota irratti hojjetu tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjetee asoosaa erga deemee jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquun kitaaba asoosama dheeraa. Barreessee dubbistoota nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaa fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo hunne keessatti kan gahumsa darbee.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima sadii godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaadha amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qaxalee nama booruu fi abdatamu nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee ija gaariin nama ilaalu nama guddaa nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinnee irraa gara Amboo Mattuudhaa gara Finfinnee Adaamaadhaa gara Bishooftuu godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinnee irraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaala Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. Shanirrammoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan Saajin Yawaala Warqi Dajanee komishinii poolisii Oromiyaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti.
Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda awasho konkolatan dedita umata aritin konkolat sunggaragale namunta turbuna balandua namunishan takama cima namunisari mitakama salpandeizra kodi na ulakabaha ana leka dulasta konkolatan odabas metura gara finfinidim aritin konkolat sunggaragale namunta damara balandua namunta kudani ramita jamaafi namunta ditemitokpada mitakama salpandeizra kodi na shawabaha ana dugda konkolatan haisuzufe intafi bajaji mila sadi aritin konkolat tu waliti buani namunya fur balagwarage namun lama mitakama namun toko mitakama salpa acuma godina shawabaha konkolatan sadi aritin konkolat tu vegan namali konkolat tisun waliti buani namatokura balandua namutakudani ramitajuma namutafuri ramitakama salpa kira godina kibbalit shawa ana gorogutu konkolatan sinotraki waliturragara walikede mulafude madatusha kenudawun balandua toko kira
guyuma kalisa halkan konkolatan bishofsu ragara adama imalature garagale lubun namatokko darbir namukud afriramo mi danka ama kakabijram godina shawabaha ana dugdatis namoni afur bala trafikatin yoduan sadiammo kam mida maniro kaumsa bala kana sajin yoala work ipsani jirum
guyotane sadan kana ke sa ne kindensa roba konkolachan ke nya dusse ala kindensa pe kudabuda eni lamata ariti fi ofi denno male konkolach dudak dabalatanis la fude mada dusse ke no dabu la fude man ke nya simo yero kami yudan dar kabita de kabati kat de mu dabu debrava katamu ru dabu ofi genno gustu dabu dawol magalach
akana no romiat komishni polisi romiat wajir trafika namoni la fude man bitasani kabatani akademani fi kasmas kara qattamuru qabaniz akka qattamuran barnota kenna akka jirufi konkolatistonis ariti eggatani akkasumas gomso konkolata isani mirkane fetani akka konkolatistani barums yero yorot kenna mafi akka jiru sajin hewala work radio sagale america timaniro qabeni bala trafikatin guyot sadandar bankane keset barbadai hanga amma titilmamame kambragame bri million sadifi kumad bashani ola akate sajin hewala work ibsudan qabeni hintilmamamenis akka jiru dubbatani ro
Gamtaan paarta de mootu maa yaadek walitti makamuuf deemsa itti fufeen paarti haaraa hundeeffachuuf addi bilisummaa uummata Tigraay keessaa bakka hafetti torban darbe raggaasifee jira. Walitti makamuun kun ija seera biyyaatiin attamitti ilaalama. Yuunivarsiitii Finfinneetti faakaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaara Piroofeesaraa Jeetoo Addoosaa waliin marii geggeessamee ture kutaa xumuraa dhageessifna. Deemsi paartileen kun walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qaba gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu jaalannee dubbise.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii mirga siyaasaa mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti kan akka naannoo Oromiyaa kan akka naannoo Tigraay kan akka naannoo Sumaalee Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin jeneraal assembilii waamamee dhimmi kun faayidaan isaa kanaa. Miidhaan isaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaa sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'aa yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii. Mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kun even carraan inni miseensota isaaf illee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf egaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaa sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin. Qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reebuu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii PRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti. Hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right political party abban barbade yoro barbade adawawitaw yoro barbade misen sabawtaw yoro barbade kafawtaw yanni jedu sera marjeri sanatin limited one taw nilga misen sata sanalle tukuni danda jechu misen sonni safimmo akka namatokko mirga siyasa qab kanaf mirgi party akka dabatatti qabu fi mirgi misen sonni sa qabani malta akan jedu ifa miti jechu
amma wutineni bae kuni yomi kase to jirrakan ol enyutu raggasis
Banis dokumenti sana mersa interneti ra harga itu bisera kadar tahu itu net jira kuni timbul mata parti Kenya tidak me bordi filanu biolesa tio gefame bekantin bordi filanu biolesa tin Kenya me si atta tuma parti sana bulcuti mitesata sa parti suni sojimata sa timbul aja cut jijiru ni dandau vo Yesus ni dandau kanaaf yaada ittiin ummata irraa funaannatanii ummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a hin danda'a?
Itti ardeessi yookaan immoo adwaaruun gara poosteriitii paartiitti yeroo jijjiiramu niw personaalitii waan ta'eefi akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin. Erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa paartiin haaraan sun erga galmaa'e akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameef gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna IPRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nu filateera jedhamaa ture kanaan dura uummanni IPRDF filate moo EPP filate? Kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf IPRDFiin disolvidii ta'a. IPRDFiin yeroo disolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin IPRDF yookaan immoo adawaawii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensotaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu. Hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu.
Oromoo Demokiraatik Paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uufi paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota tokkoof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'aa jedhee amanee. Akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'ani adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uufi paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiy dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura ta'aa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersonii haaraa filatamoo cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'aa jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo durataan isaanii durataa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaaniin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana attamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shan irratti keewwatoota xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa paartiima badhaadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra saayiraa partiin isaanii afaan garaagaraa dabalamu. Fakkeenyaaf afaan iddootti partiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80 biiroo balana taanaan afaan garaagaraatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaata isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra. Afaan mootummaas ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banataanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamuu hin dhorkuu kan jedhu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaafi Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimookiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaafii guddaa ta'a jechuudha.
Qixxaata darbe naqamtee keessatti ajajaan poolisii inspektor Caalaa Nagarii ajjeefamuun gabaasameera. Bulchiinsi aanaa namni ajjeese hin beekamu jedha. Tsahaayi Daamxootu nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaatti osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektor Caalaa Nagaraa. Inspektor Caalaan mucaa isaanii waggaa 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan aadde Chuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektor Caalaa.
Harkuma qabatee sunni mana barumsaa sanaan ga'een iddoo nagiisaaf iddoo mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geessee darbalee jiru geessee darbaa iyyuu otoonni mana barumsaa sanaan ga'een hankaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektor Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu moo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achuma dhaabattee tuushee riyituu ijoolleenii firibiraatoorii barataannaa fidanii mucaa qeeraan naagaanii ani sagalee meeshaa dhageenyi yaafii gaalaqisiisa. Yerootumayyuu baay'ee ta'eera xinnoo ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira ga'anii poolisiitti bilbilanitti ogumaanii lubbuun isaa yeroo sana beeku.
Aadde Chuchuun Inspektor Caalaan magaalaa Naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulan illee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Ano akkuma isaan eeggatanii waan tokko iyyuu hin qabu mana jireenyaa yoo dhiyoo manaa ijaarsa ijoollee afur hin qabu.
Obbo Asfaawuu Nagaraa obboleessa Inspektor Caalaati quxisuu isaanii. Du'uu Inspektor Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Nama hojii isaa deemtudha. Yeroo baay'ee maaf dabde namni maaf du'aa maaf ofiisa amanan jira bakka ofiisa manaa gandaa keessaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 aanallee dabalatee aan obboleessaadha. Isa tokkotaa tokko baasee nama fiise maatii isaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaa mataa sanaati qabee achi dhufee nama jiraa tura bakka nama waan nama barbaadu tun taane kuukuma sabaa nama qabudha. Nama sabni kuumaa du'aa maal namni karaa irratti hafaa maaliif nuni Oromoon Oromoo maaf ajjeesaa maaliif. Nama lolaa jedhama kan yeroo ta'uma kana namoota dalgaa diimaan biratti waajjira oolutti fakkaatu.
Battala isaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuunaa jirraanii baabaa kun sambuusaatti dhuqameetti bakka karaa dhuguu barbaadii sambuusaatti biyyisii jalatti dhukaasanii itti naqameen. Waan jirtu kamaan beekan amma bira jiru. Daa'ima duraan qabaniitti kan mucaan maal beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa sheeyyoon mucaan akkana yaadda'u. Na qabanii baabaa kun ofirraa ajjeesaniitti bakka mucaan kanaatti namni argee jiru. Ni argisiin mucuramaadha. Doonni itti lubbuunsaa darbe. Karaa walakkaa manneetti namaa gidduuttidha. Naannoo sa'aatii lamaati. Kan naannoo sa'aatii lama jechuun namni baalamaa kaasee akka barbaade maali? Karaa inni sun jajallataa ta'uyyuu karaa hawaasni irra deemudha. Karaa namni bakka heddummatee irra deemudha karaan sun.
Inspektor Caalaan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelcha poolisii magaalattiitti raawwataa nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaaleny Bokonjati, itu gafatama wajib sabun nanti bulcin sama galana kamte. Akob berdasarkan jalan itu, Inspektur Chalan kalis rasa saruk tamu malay, enyu malif akar kute amat wanti adam bafam hinjuru jalan.
Korana juga terbetul, baru turu kute, baru jalan mah wanjir murang gini bagus. Kami kurang agak utan, utan ini hujan ini kami zaman ini, nanti macam tu ini kami hujan operasi ini muka nanti berjuru segera. Orang zaman ni baru turu kute lupa terus berjalan jalan, korana nanti dapatkan bersih dan bagus jalan.
Sirni awal cah Inspektur Chalan kalis sawari boda magara nakam tit rawatan mira kanjuran obor saling. Yakka ajjecha Inspektor Chala nagararratti raawwatame qaamni nageenya qoracha akka jirus ibsaniiru gabaasa Radio Sagalee Ameerikaatiif Sahaydaamto Finfinneerra.
Barattoonni Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee Amaaraa keessa baratan jedhanitti doorsisaaf rakkoo isaaniitti dhufe dhaabbachuu waan dideef barumsa dhiisanii ba'an. Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo immoo lafti amma qabbanoofte barnootatti jechaa jira. Muktar Jamaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitiilee keessatti sabaan adda bahee barattoota gidduutti uumamee tureen wal qabate barattoonni miidhaan nurra gahe jedhanii fi kanneen balaa dhufuudhaa malu sodaanneetiniin jirre jedhan kan naannoo Oromiyaa ta'an hedduminaan naannolee yuunivarsiitii isaanii gadi dhiisaniitiniin ba'aa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessaa ba'anillee hedduminaan magaala Laga Xaafoo Laga Daadhiitti qubatanii isaan kunniin warreen bira dhaqan qaban achi boqata bira darbaa kanneen bakka dhaqan hin qabne ammoo achumatti qubataniitiin jiraachuu dubbatan. Barattoonni kunniin raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti haalli walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti mudate akkaan suukaneessaadhaa fi kan lubbuu isaaniitiifillee wabii hin qabne ta'uu waan sodaan guddaan isaanitti uumameef achi baqachuudha dubbatan.
Ani maqaan koo barataa Fayisaa Guddisaan jedhama. Yuunivarsiitiin anarraatii bahe yuunivarsiitiin Jibaaraadha. Ergan achirraatii bahan torbee tokkoo fi guyyaa sadaffaa koo tan deeman. Sababni achirraa bahee gaafan jalqabarraa kaase sii kaasu achitti ijoolleen barana deeman jechuudha. Dhugaaf dhugaa jiruun qaamni biyya bulchu kam deeme kan arguu danda'u barataan barana deeme sababa doorsisaa fi ta'ii yuunivarsiitiilee garaa garaa irratti ta'aa tureetiin barataan tokkochi keessatti namni ba'eera. Ani barataa. Barana deemedha. Nan ture garuu baay'een ture. Sababni nan tureef ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan barana eebbifaman meeqan isaanii jiru. Otoo nutti dhaadatamu ijoollee sana abdii godhadheen anis nan baradha jedhee taa'e maatii kodhoksaan ture.
Maqaan kun Meetii Gitaachuun jedhama. Kan irraa dhufe yuunivarsiitii Dabalataa Abaabeedha. Dabalataa Abaabeetti lola guddaatu ture. Isayyuu adaraashatti gallee otoo taa'aa jirru torbe tokko adaraasha teenye. Guyyaa sadii fagabu bullee gaafa sadaffaa uummanni achii dhufee nu qodhatte jilbeeffate nyaata nyaadhaa'ee misaarratti sobanii nu faana nyaatanii wanti shakkinees hin jennee nu faana fudhatanii raatirratti immoo hin jennee nu ilaalan. Gaafa raatii nyaannee sadiirree fudhadhaa ijoolleen kara olirraa nyaatanii kukkufan. Isaan booddee gaafa fiinnee galluu balbala geenyee ol nu guure yennaan hospitaalatti nu guuran. Hospitaalatti nu guuranii anaan akka carraa ta'e garmalee gaafa ol na guuru ambulaansiyaan ol na baasan magaalaatti. Magaalaatti gaafa ol na baasanii haa cungaarraa ishee fagafage malee qoricha hin qabu jedhan. Haa isheen immoo qoricha qaba jedhanii kukkufan waan ta'eef hin ga'in jedhanii guyyaa sadiif ammoo maneedhaan tursiisan.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoon uumame kuni akka fala argatuuf hojii qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin bal'inaan hojjetaatiniin jirre jechuudhaan kaaseetiniin jira. Rakkoo walitti bu'iinsaa ta'aniitiniin lubbuu namaa darbee fi miidhaa qaamaatiif kanneen sababa ta'an namoota 300 olillee to'annaa seeraa jala ooluu isaaniiti kan himamaatiniin jiru. Obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammatti rakkooleen salphataatiniin dhufaniitiniin jiru nageenyillee barattoota gidduutti uumamaatiniin jira jedhan.
Erga walitti araarsineen booda nurraa bahan hin jirtu akkaataa nu bira jirtuutitti lakkiin sodaannaas hin barannuuti jira. Amma erga walitti araarsinee booda nurraa bahan hin jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen mattuudhaa hin deemna jettu sun nurraa baha jedheetii miti ejjennoo qabatee kan jiru qaamni isaan nu dhiiba jedhanii yaadassu. Kanaafuu nurraa baha osoo hin taane lakkiin sodaanna kan jedhu amma madda olaabullee dhaqnee odoo fudhannee nurraa baha ijoolleen jalqaba jechuu hin danda'an. Yeroo jalqabaa yeroo wanni ni ka'u maalinni kun walitti bu'iinsi kun ka'u jechuu hin danda'an. Ijoolleen teenyaa achitti duute yookaan isin balleessinaa yookaan nurraa baha jechuu danda'u.
amma garu erga marisis ne malinni akkamitti falakana finna akkamitti nagaati deefna yenne irade debine marisis ne booda garu nurra bahan universitota baye kes injirtu yo jiraten le mo nurra baharatu jitu qab
dabile bernota ol ano ke satti nageni u mama jira obboda chasa gurmu dubbihiman ministera science fi dabile bernota ol ano jedan kana baratonni dufani lagat afo jiran ammalle him fudatan ergagama lagadaadi lagat afo dufani tinin jedanille rakkon isani daranu ittihammate sodana genna dabanille rakkon nyaata dugati bakki bultitu ba e rakisa hawasa ofiyu rakkataata erakifne tinin jirra danille himu
rakko hamman hin jedanne tu jira asetti tokko rakkon tokko fan bakki isa ummanni ku kanu gargare addaraja kana kanu ken ummanni ku mata zaatin ummata qubataada ummata buqqa'ee dhufedha garuu ani buqqa'ee nufe jedhee ofiisaa alarra dhaabatee as keessatti nuti tiksaa bula.
Lagataaf argamne nuyi amma uumaan qabnu uffata hin qabnu surree takkaa fi uffata shamizii takkaan qofa baane erga dhufne immoo uumaan tiraanspoortii hin qabnu caamma hin qabnu an dhufne immoo asitti uummata buqqa'ee jiru biratti kan dhufnu. Uummanni buqqa'ee jiru kun immoo ofiifu bulti isaanii hin dhaabbanne gargaarsa waan isaanitti hin jiran ni beekama waan ta'eef. Isaantu amma mana isaanii keessa bullaa kanuma asuma bullaa asuma ciisnaa uffata halkanii wanti nyaatan hin jiru uummata kanaa baay'ee dhiphisaati jira waan ta'eef mootummaan dhufee namni kana jedhee maal taatanii nama moo horii to'as jira deetu kan nu gaafate hin jiru qaamni mootummaa. Kana caalamoo nuyillee Oromiyaa seenarra ijoollee nama achi yuunivarsiitiin keessa jiran kanarra kanoo guyyaa meeqaaf nyaata osoo nyaata hin jiran achitti kan rukutaman asin deebi'an achitti du'anii dhiisanii hin beeknu amma gibbii keessatti warra rukutaman.
Barattoota dhaabbilee barnoota naannoo Amaaraarraa baqataniitiin magaala lagadaadhii lagaxaafootitti qubatan kanneen kan gargaaraatiin jiran warroota naannoo Sumaaleerraa buqqa'aniitiin gargaarsaan magaalaa kana keessa jiraatani. Isaanis nutuu qabaannee osoo hin ta'in ilmaan keenya beelahanii badhatti hin kufin jechaadhaaf kana goona jedhan.
Kan nuti dhiirri baraarii akka isaan daraniiti ijoolleen baqaatti tola nuti ijoolleen baqaata nurra taate buqqaatoota nuti itti dhufnee ijoolleen fardoorraa finnee asitti waa ganda keessaa guurre iddarisii ganda keessaa guurre firaasha ganda keessaa guurre ijoollee wanti barandaa bulchu jirra finnee.
Barattoonni ammallee rakkoon kuni fala barbaada jedhan. Osoo araarri qixaan hin bu'in araarameetiin jira jechuudhaan haasa'uu dhaamannaa akkaataa fala rakkoo kana qixaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba jedhan waan fala jedhanillee ni kaasu.
Ani akka kootti furmaata ta'a kanan jedhu akka kootti waan asiniin jedhu barataan asitti walitti qabame 1700 jalqaba asiniin jedhe 1800 jidduu galani 1800 amma dhufani kaganaa amma kunoo kana galaa galmeessaa jirullee jira walumaa gala. Barataa 2,518 kan kunoo galmee kanarra jiru kan bulchisi magaalaa laga xaafoollee beeku kan nuti isaaniin beeksisa haala nuu mijeessuuf gara godina godinaatti gaa'ee kan nuti galuuf konkolaataa kan haala nuu mijeessuuf nuti goone ammallee ganaadha kunoo kan hin galmoomne barataa haga kana barataan kun hundisaa murtoon inni murteeffate ejjennoon inni qabatee ka'e tokkoof tokko waan nuti waliin dhoksine naannoo Amaaraatti deebinee hin barannu abadan hin barannu kanaaf. Nuli ammallee jechuudha qaamni mootummaa erga nuti iddoo kana dhufne barataan kun maal rakkate namni jedhee nu gaafachaa jiru jiru tokko qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni mootummaa federaalaa beeka araarri bu'eera deebi'aa jedhee nutti labsaa jira nutti lallabaa jira soba garuu araarri bu'ee soba araara sobaa araaramanii tokkoof tokko siyaasa kamirraa bilisa nuti barattoonni. Barachuu barbaadan waa barsiisan naannoo Oromiyaa irratti.
Keessaahu adeemsi barattoota gama dhaabbilee barnoota naannoo isaaniitti deebisaniitiin barsiisuu kan hin yaadamnee fi sirriillee miti jedhu obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo.
Ijoolleen deebi'anii baratudha. Deebi'anii baratudha haala mijeessa jirra hin mijeessina irratti hojjenna kana waan qorsiisnu miti halkanii guyyaa irratti hojjenna isaan isaa nu gargaaran maatiin isaa nu gargaaru. Nagaa ka fiduu dandeenyu waliin hojjenne qofa kanaafuu akka danda'anii hamma humna isaanii hundumtuu nagaaf hammarraa eegamtu dalaganii yuunivarsiitiiwwan keessa jiran deebi'anii baratuun ala fala biraa gochuu hin dandeenyu kennuus hin dandeenyu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo dhaqasuu jirtan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura قبی بوریتن ولی تدی بنا نگات آن توجبه هرات.